Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 2-dekabr kuni Toshkentdagi Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportiga borgan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda biznes aviatsiyasi tashkil qilinishini bildirdi. Rossiyaning Voronej shahar prokuraturasi yangi tug'ilgan bolasini sotishga urinishda ayblangan 2 o'zbekistonlik ushlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 17 yashar o'smirlar orasida Buxoroda o'tgan chempionatda yoshi kichraytirilgan o'yinchi bo'lganini aniqladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bundan buyon hajga boruvchilarga nisbatan talablarni kuchaytirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatni BMT migratsiya kelishuvidan chiqarishga qaror qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti BMT migratsiya kelishuvidan chiqishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatni BMT migratsiya kelishuvidan chiqarishga qaror qildi. 2-dekabr kuni AQSh davlat departamenti hujjatning bir necha sharti AQShning immigratsiya va qochqinlar bo'yicha siyosatiga hamda Tramp ma'muriyatining immigratsiya prinsiplariga mos kelmasligini bildirdi. Natijada prezident Donald Tramp Qo'shma Shtatlarning bu jarayondagi ishtirokini tugatishga qaror qildi, deyiladi Oq uy bayonotida. Davlat departamenti AQShning bu jarayondagi ishtiroki 2016 yilda Obama ma'muriyati BMTning migratsiya bo'yicha Nyu-York deklaratsiyasiga qo'shilishga qaror qilish ortidan boshlanganini qo'shimcha qilgan. BMTning Nyu-Yorkda imzolangan deklaratsiyasi dunyo yetakchilarining kishilar hayotini saqlash, huquqlarini himoya qilish hamda global miqyosda majburiyatlarni bo'lishishga qaratilgan siyosiy ahdini ifoda etadi, deya ta'riflanadi. 193 davlat quvvatlagan bu hujjat barcha qochqin va migrantlar huquqlarini ularning statusidan qat'iy nazar himoya qilishni ko'zlaydi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley 2016 yil qabul qilingan qochqinlar va migrantlar bo'yicha Nyu-York deklaratsiyasidagi global yondashuv AQSh suverenligiga mos emasligini ta'kidlagan. Nikki Haley jumladan shunday degan edi: Amerika o'zining immigrant merosidan hamda jahon bo'ylab migrant va qochqin guruhlarga ko'mak berish bo'yicha ko'p yildan beri peshqadam ekanidan faxrlanadi. Ammo bizning immigratsiya bo'yicha qarorlarimizni faqat va faqat amerikaliklar chiqarishi kerak. Chegaralarimizni qanday qilib nazorat qilish hamda mamlakatimizga kimni kiritish bo'yicha qarorlarni o'zimiz chiqaramiz, deya ta'kidlagan edi AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley. AQShning migratsiya kelishuvidan chiqish bo'yicha qarori ushbu hujjatning ijrosi va yakuniy shakli muhokamasiga bag'ishlab 4-6 dekabrda Meksikada bo'lib o'tadigan 3 kunlik konferensiya oldidan e'lon qilindi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston sport.
O'yinchini yoshini kichraytirgan ikkita trener futboldan umrbod chetlashtirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston futbol federatsiyasi 17 yashar o'smirlar orasida Buxoroda o'tgan chempionatda yoshi kichraytirilgan o'yinchi bo'lganini aniqladi. 2-dekabr kuni federatsiya rasmiy saytida berilishicha 23-29 noyabr kunlari Buxoroda 2000-yilda tug'ilgan o'smirlar futbol jamoalari o'rtasidagi respublika chempionati bo'lib o'tgan. Jami 12 jamoa ishtirok etgan chempionatda qatnashgan Sirdaryo viloyati termasida yoshi kichraytirilgan va qayd nomadan o'tmagan futbolchi bo'lgani aniqlangan. Oqibatda viloyat terma jamoasining natijalari bekor qilingan va musobaqadan chetlashtirilgan. Bunga qadar 2016-yilning iyulida 2 o'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayev va Abbos Maxstalifning pasportdagi yoshi ataylab yoshartirilgani bois O'zbekiston futbol federatsiyasida tekshiruvlar bo'lib o'tgan edi. Matbuotda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra 2001-yildan so'ng Italiyadagi turli futbol klublarida o'ynagan Ilyos Zaytullayevning tug'ilgan sanasi pasportida ko'rsatilgani kabi 1984-yilning 13 avgust emas, balki 1979-yilning 13 avgust ekani aytilgandi. O'shanda ham O'zbekiston futbol federatsiyasi o'yinchilarga nisbatan qattiq jazo qo'llagan edi. Xususan federatsiyadagi ozodlik manbasi Zaytullayevning Italiya chempionatlarida qozongan barcha sovrinlari bekor qilingani, unga viza berilmasligi uchun hatto Schengen shartnomasiga a'zo Yevropa davlatlari konsulxonalariga ham ma'lumot yuborilganini bildirgan edi. Bu kabi xabarlardan so'ng ozodlikka intervyu bergan Ilyos Zaytullayevning o'zi esa yoshi kichraytirilganini tan olgan edi. Jumladan u shunday degan edi: "Men Ilyos Zaytullayev 1982-yilning 13-iyulda tug'ilganman. Bu mening haqiqiy tug'ilgan sanam, lekin yoshligimda tug'ilgan kunimni 1984-yilning 13 avgusti deb o'zgartirishgan. Karyeram boshlanganda bu mayda yolg'on jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida o'ylamagan edim. bu ishni men qilmagan bo'lsam-da, men bu aybni tan olaman degan O'zbekistonlik futbolchi. Endilikda Sirdaryoda ham shunday holat aniqlangach, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov maxsus buyruq chiqargani xabar qilinmoqda. Federatsiya rasmiy saytida yozilishicha, buyruqda jamoaga mas'ul bo'lgan 2 kishi, Jahongir Murod Qosimov va Ahror Murazimovlarni futboldan butunlay chetlashtirish, litsenziya sertifikatlarini bir umrga bekor qilish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasiga taqdimnoma kiritilishi aytib o'tilgan. Xabarda aytilishicha, buyruq nusxasi federatsiyaning hududiy bo'limlariga ham yetkazilgan va bunday holatga yo'l qo'yadiganlarga keskin chora ko'rilishidan ogohlantirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hajga boruvchilarga talablarni kuchaytirdi. Idoraning 1-dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar 6 shartga javob berish kerakligi aytiladi. Jumladan hajga boruvchilar yetarli mablag'ga qodir va mahallada yurish-turishi namunali bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston musulmonlar idorasi 1-dekabr kuni e'lon etgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar hajdan qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi kerak deyilgan. Hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun hur, bolig', oqil, sog'lom bo'lish hamda asli hojatlardan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi, shuningdek yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin deyilgan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvosida. Bundan tashqari fatvoda talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zlariga ibrat hamda namuna ko'rsata bilishi lozimligi ham aytilgan. Nafaqat moddiy imkoniyat, balki yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan ma'naviy yetuk islom dinining avvalgi 4 arkonlarini ado etib kelayotgan fuqarolarning nomzodini hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritishga e'tibor qaratilsin, deyiladi fatvoda. Musulmonlar idorasi fatvosida aytilishicha, o'tgan yillar davomida hajga borgan ayrim o'zbekistonliklar moddiy imkoniyati yoki sog'lig'i yaxshi bo'lmasa ham uzoq safarga otlanganliklari aniqlangan. Ularning o'g'il-qizlari go'yoki urs farzandlik burchlarini bajarish yoki el-yurt orasida soxta obro' topish maqsadida ota-onalarini haj safariga jo'natganlari aniqlangan, deyiladi fatvoda. Ozodlik sentyabr oyida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida bu yil hajga ketgan ayol kundoshini 2 bolasi bilan yoqib yuborgani haqida xabar bergan edi. Samarqand aeroportida esa avgust oyida Saudiya Arabistoniga giyohvand moddalar olib o'tishga uringan fuqaro qo'lga olingani bildirilgandi. Aholisi 32 millionga yaqinlashgan O'zbekiston uchun haj ziyorati kvotasi qariyb 40%ga bu yil oshirildi. 7,5 ming nafar o'zbekistonlik bu yildan hajga borib kelishi aytildi. Bundan avval O'zbekiston musulmonlar idorasi haj ziyoratiga borganlarning takroran safar qilishini taqiqlab qo'ygan edi. Ayni paytda O'zbekistonda haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'ziladi. Tanish-bilishchilik va ayrim hollarda poraxo'rlik, korrupsiya ham kuzatilishi aytiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan uchrashtirilmagan advokat prezident Mirziyoyevga arz qildi.
Четвёртое обращение президенту. Ответа у меня нету.
O'zbekiston Mudofa vazirligi armiyani ovqatlantirishni xususiy sektorga topshirish taklifini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda Ozod nazar va Ozod digest eshitirishlarni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
2 oydan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev huquqlarini himoya qilayotgan toshkentlik advokat Sergey Mayorov o'z himoyalanuvchisi bilan uchrashtirilmayotgani bois prezidentga arz qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ozodlik bilan suhbatda Sergey Mayorov shu kunga qadar prezident Mirziyoyevdan tashqari O'zbekiston bosh prokurori va Milliy xavfsizlik xizmatiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo arizalariga hanuz javob ola olmaganini aytdi. Sergey Mayorov 2 oydan buyon hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasini 16 noyabrda boshlagani va uni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yollaganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda advokat o'sha kundan buyon himoyalanuvchisi Bobomurod Abdullayev bilan ko'rishish uchun qilayotgan urinishlari natija bermaganini aytdi.
У меня 4 обращения, 2 непосредственно в СНБ, 1 генеральному прокурору и 4 обращение президенту.
4 марта murojaat qildim, 2-tasi Milliy xavfsizlik xizmatiga, 1-i bosh prokurorga, yana 1-i prezidentga. Shu kungacha birorta murojaatimga javob ola olmadim, dedi Sergey Mayorov. Ammo advokat jurnalist ishini surishtirayotgan tergovchi bilan o'zaro muloqotlarda Bobomurod Abdullayev bilan uchrashuvga rahbariyat izin bermagani aytilganini qo'shimcha qildi.
Я по телефону каждый день практически общаюсь с одним из следователей.
Men deyarli har kuni ishni olib borayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi bilan telefon orqali muloqot qilib turibman. Avvallari u rahbari ruxsat bermayotganini aytardi. Keyin tergov harakatlari bo'lgan kezda o'zimiz chaqiramiz deyishdi. Keyin esa oyning oxiri, hisobotlar ko'p, vaqtimiz yo'q deyishdi. Mana endi yangi oy boshi, dushanba kuni yana qaytadan murojaat qilaman, dedi Sergey Mayorov. Advokat Sergey Mayorovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidagi jurnalist bilan uchrashishga ruxsat bermayotganlari noqonuniy harakatdir va buning ortida himoyalanuvchisiga bosim o'tkazishga urinish bo'lishi mumkin.
Во-первых, это за отказ абсолютно незаконный. Но а причина, почему они не соблюдают законодательство?
Birinchidan, himoyalanuvchim bilan uchrashish imkoni berilmayotgani noqonuniydir. Uchrashtirilmayotganimning asl sababi esa menimcha himoyalanuvchimga bosim o'tkazish maqsadi bo'lishi mumkin. Lekin men toki Abdullayevning o'zi shaxsan rad etmaguncha uning huquqlarini himoya qilishda davom etaman, dedi Sergey Mayorov. Bunga qadar Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bir bora advokat bilan uchrashtirilgan. Mustaqil jurnalistni yarim soatgina ko'rishga muvaffaq bo'lgan advokat uning ahvoli yaxshi ekani, hech bir shikoyati yo'qligi haqida xabar bergan edi. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-modda ning 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tizimini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3-oktyabr kuni esa Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih, Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taxallus ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist deya bayonot bergan edi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Surxondaryoda Shirakayev uka tug'ishgan akasini pichoqlab o'ldirdi. O'z xotinini fohishalikka undagan yigit 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bekobodda 1 oylik chaqalog'ini 1000 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. O'zbek matbuotining bu haftadagi sharhi bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. O'zbekiston huquq tartibot idoralari o'z rafiqasini fohishalikka majburlagan shaxsga nisbatan jinoyat ishini yakunladi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan ayolni dastlab eri Qozog'istonga olib borib davolatadi. So'ng uni muolajani davom ettirish uchun Dubayga yuboradi. U yerda ayolni qaynonpasi kutib olib, shifokorlarga ko'rsatadi. Sal o'tib, seni davolatishga ancha pul sarfladim, bularni ishlab qaytarishing kerak, deya kelinni fohishalikka majburlaydi. Ayol qaynopasining bu qilmishini shikoyat qilib eriga qo'ng'iroq qiladi. Eri esa ko'p pul ishlasang uy mashina olamiz, deya xotinini fohishalikka undaydi. Jabrdiyda ayol O'zbekistonga kelgach ko'rguliklar haqida huquq tartibi idoralariga shikoyat qiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha sud uning oriyatsiz eri va qaynopasiga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangani xabar qilingan. Surxondaryo viloyati Oltinko'l tumanida birodar kuchlik jinoyati qayd etildi deb yozadi Posta gazetasi. Tumanning madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi MH mast holda tug'ishgan ukasi UH bilan janjallashib qoladi. Jahli chiqib, aqlini yo'qotgan aka ukasining ko'kragiga pichoq uradi. Jiddiy jarohatlangan aka o'sha kuni shifoxonaga olib borilgan, ammo o'sha yerda hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan tergov ketmoqda. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Toshkent viloyatining shu nomli tumanida ham shunga o'xshash jinoyat yuz bergan. Tumanning Farovon mahallasida yashovchi qiz qo'shnisi bilan janjallashib qoladi va uning qorniga pichoq bilan jarohat yetkazadi. Jabrlangan qo'shni shifoxonaga yetkazilgan. Kollej talabasi bo'lgan qizga esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. Toshkent viloyati Bekobod tumanida yashovchi 40 yoshli ayol bir oylik chaqalog'ini 1000 dollarga sotayotganda qo'lga olindi deb xabar beradi Huquq. Zangiota tumani prokurori Zohid Qorayevga ko'ra, ayol tumandagi kafelardan birida savdoni pishitayotganda ushlangan. Hududda yana bir chaqaloq xurushlik jinoyati fosh etilgan. Turmush o'rtog'idan ajrashgan 3 farzandning onasi bo'lgan ayol ishlash uchun Jizzaxdan Toshkentga keladi va oradan ko'p o'tmay homilador ekanini bilib qoladi. 4-chi farzandini tuqqach, uni 1200 dollarga sotayotganda qo'lga olingan. Hademay, ikki qizaloq ham voyaga yetadi, aqlini taniydi, ammo o'shanda o'z jigar go'shasini sotmoqchi bo'lgan onalar farzandlarining ko'zlariga qaray olarmikan? Endi ular bir umrlik vijdon azob bilan yashashga mahkum deb yozadi Zangiota tumani prokurori Qorayev. O'tiborayotgan haftada o'zbek matbuotida chop qilingan maqolalar sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Viloyatlarda arzon ko'mir chayqovchilar qo'liga o'tib ketmoqda. Davlat test markazi nihoyat test tizimi o'zini oqlamaganini e'tirof etdi. O'zbekiston davlat test markazi direktori o'rinbosari Qahramon Haqberdiyev hozirga qadar amalda bo'lgan oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga kirish test imtihonlari o'zini oqlamaganini tan oldi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Qayd etilishicha, abituriyentlar soni yildan yilga oshib borayotgani bois test jarayonini o'tkazish uchun auditoriyalar tayyorlash, jarayonni nazorat qiluvchi pedagoglarni jalb etish qiyinchilik tug'dirmoqda. Qolaversa, test natijalarini tekshirish 15-17 kunga cho'zilyapti. Oqibatda sansolarlik, o'zi bo'larchilik yuzaga kelgan. 2018-19 o'quv yildan esa kirish test sinovlari 1-avgustdan 15-avgustgacha bo'lib o'tkaziladi va natijalar sinov o'tkazilgan kunning ertasiga e'lon qilinadi. Hozirga qadar test jarayonidagi adolatsizliklar, tizimdagi kamchiliklar haqida jamoatchilik gapirgan, ammo Davlat test markazi barchasini rad etib kelgan. O'zbekiston hukumati tomonidan aholiga ajratilgan arzon ko'mir chayqovchilar qo'liga o'tishi oqibatida uning narxi qimmatlamoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Bu yilgi qishki mavsum uchun ko'mirning bir tonnasi narxi 156600 so'm etib belgilangan, ammo hududlarda aholi ko'mirni bir necha barobar qimmatga olishga majbur bo'lyapti. Masalan, Andijon viloyati aholisiga ko'ra, arzon ko'mirni olish uchun navbat kelasi yilda keladi. Shu bois qimmatga bo'lsa-da bozordan xarid qilgan ma'qul. Axir o'ylab ko'raylik, aholiga mo'ljallangan 589 ming tonna ko'mir, 260 tonna briket mahsuloti o'z egasiga borayotgan bo'lsa, unda odamlar bozorda nima qilib yuribdi, deya mutasaddilarni savolga tutadi gazeta.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilarni ovqatlantirishni pudratchi tashkilotlarga topshirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Vazirlik mulozimining ozodlikka aytishicha, harbiy bo'limlarda oziq-ovqat ta'minoti sifatini yanada yaxshilash, harbiy xizmatchilarni yanada kaloriyali ovqatlar bilan oziqlantirish va oshxonalar taomnomasini kengaytirish maqsadida shunday tizim joriy etiladi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda harbiy qismlar oziq-ovqat ta'minotining xususiy qo'llarga qachondan o'tkazilishi hozircha ma'lum emas. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimiga ko'ra, hozirda vazirlik mahalliy hokimliklar bilan bu borada maslahatlashuvlar olib bormoqda. Hozir mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda oshxonalarni zamonaviy texnologik jihozlar, yuqori sifatli idish-tovoqlar bilan ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi. Hozirgi paytda armiyani ovqatlantirish Mudofaa vazirligining o'z zimmasidadir. Harbiy qismlardagi oshxonalarda Mudofaa vazirligi xodimlari bo'lgan oshpazlar ishlaydi. Navbatchi askarlar ularga yordamchilik qiladi. Endi shu ishni yaxshi biladigan xususiy shirkatlar qiladi. Tenderlar asosida pudratchilar tanlab olinadi, dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi. Harbiy qismlar oziq-ovqat ta'minotining xususiy qo'llarga o'tkazish bilan yemaklarni sifati oshishi mumkin. Ayni paytda davlat byudjeti uchun bu qimmatga ham tushishi mumkin, dedi mavzu yuzasidan ozodlikka gaplashgan ayrim kuzatuvchilar. O'zbekiston Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qurolli kuchlari safida 65 ming askar zobit xizmat qiladi. Muddatli harbiy xizmat O'zbekistonda 1 yil, o'tgan yili Surxondaryoda harbiy xizmatni o'tab qaygan azamat armiyadagi oziq-ovqat ta'minotining yaxshi emasligini aytadi. Ovqatlanishdan tortib yashash sharoitlari juda yomon. Yakshanba kunlari bizni siylab palov berar edi. O'sha palovda go'sht yo'q edi. Ertalab har kimga 100 gram sariyog' berish kerak, shuni ham yarmini beradi yoki umuman bermaydi, deydi Azamat. Dunyo davlatlarining harbiy qudrati bo'yicha Global Firepower tashkiloti o'tgan yil e'lon etgan hisobotda O'zbekiston 106 davlat orasida armiyasi qudrati bo'yicha 48-chi o'ringa qo'yilgan edi. Postsovet o'lkalari orasida esa Rossiya va Ukrainadan keyin O'zbekiston 3-chi o'rinni egallaydi, Markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rindadir. Bu hisobot davlatning umum aholisi va harbiy xizmatga layoqatlilari soni, quruqlik, havo va dengiz kuchlari soni, ular ixtiyorida mavjud harbiy texnika soni, yonilg'i resurslari, fuqarolik va harbiy infratuzilma mamlakatning moliyaviy iqtisodiy imkonlariga qarab tuzilgandir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA 29 noyabr kuni Ozodlik radiosi tomonidan muntazam ravishda ko'tarilib kelingan mushtumzo'r hokimlar masalasiga e'tibor qaratdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zA tomonidan e'lon qilingan rahbar yuksak ma'naviyatli, har bir ishda barchaga ibrat bo'lishi kerak deb sarlavhalangan maqolada Ozodlik radiosida yoritilgan va so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan Andijon shahar hokimining yig'ilishlarida o'qituvchi hamda qariyalarga qo'pol munosabati tanqid qilingan. Andijon shahar hokimining ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishida o'zini tutishi, muomalasi, haqorat va dashnomlardan iborat gap-so'zlari agar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar rost bo'lsa, uning nafaqat hokim, balki oddiy bir inson sifatida ma'naviyatga munosabati qanday ekanini ko'rsatadi, deb yozgan O'zA. Maqola davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabrda o'tgan yig'inda mushtumzo'r hokimlarni tanqid qilganiga alohida e'tibor qaratadi. Prezidentning odamlar ish yuzasidan sizga bo'ysunishi mumkin, boshqa har qanday masalada siz bilan teppa-teng huquqqa ega ekanini aslo esdan qarmang degan so'zlariga e'tibor qaratgan O'zA maqola davomida davlatimiz rahbari shunday fikrlarni ilgari surib turgan, kerak bo'lsa barcha bugundagi rahbarlardan hammaga ibrat bo'lish lozimligini talab qilib turgan bir paytda hokimning kibrga berilishi, o'z qo'l ostidagilarga bunday nomaqbul munosabati, muomalasi hech bir odob axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydi, deb yozdi. Shundan so'ng maqolada Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi rahbari Zokirjon Mashrabov va xalq ta'limi faxriysi Olimjon Rahimovning rahbar qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi fikrlari hamda prezidentning bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga tegishli jazo qo'llaniladi degan so'zlari dasturil amal bo'lishi shartligi to'g'risidagi fikrlariga o'rin berilgan. Ozodlik radiosi so'nggi oylarda maktab direktorlarini haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyev, Ulug'nor tumani hokimining yurak xurujidan o'lish darajasida haqoratlagani iddao qilingan Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, o'qituvchilarni shakal, tvar, eshak, hayvon deb so'kkan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z bilan haqoratlagan Parkent tumani hokimi to'g'risidagi maqolalarni chop etgan edi. Prezident Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgan bo'lsa-da, ozodlik manbalariga ko'ra mushtumzo'r hokimlar hamon jazolanmay o'z amallarida qolmoqdalar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrida yashaydigan Rasulbek Karimovning ozod mikrofonga da'vo qilishicha, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari unga va oilasiga tuhmat uyushtirib, uni va dadasini valyutaning noqonuniy oldi-sotdisida ayblagan. Rasulbek Karimovning iddaosiga ko'ra, departament xodimlari unga nisbatan qiynoq qo'llab, aybga iqrorlik haqidagi o'zlari yozgan qog'ozga qo'l qo'ydirib olgan. Rasulbek Karimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
23 avgust kuni Toshkent shahardan Abu Saqiy savdo majmuasi oldidagi pitakdan Xorazmga ketishim uchun men o'zim taksi bilan Xorazmga ketish uchun odam kutib turganimda meni yonimga Xanifa ismli ayol keldi. Xorazmda tanishida 125 million so'm pul borligini aytib, menga o'sha pullarni bu yerda berib keta olasizmi deb so'radi. Men aytdim unga, men Xorazmga boray, Xorazmga borgandan keyin pulni sizni tanishingizdan olganimdan keyin men bu yerda dadamda o'zimizni uyi sotib olib yig'ib qo'ygan pulimiz bor, o'sha pulni berib yuboraman deb aytdim. U ayol menga xo'p dedi. Menga pulni berishini iltimos qilganligi uchun men keldim. Kelgandan keyin Xorazmga kelib, uni tanishiga telefon qilib, pulni olganligimni aytdim. Dadamga telefon qilganimdan keyin dadam u ayolga 125 million so'mni berib yubordi. Men 125 million so'mni Xorazmda kelib, Xorazmdan Xanifani tanishidan olgandan keyin dadam berib yubordilar. Keyin bir soatdan keyin bizni uyimizga kelib, Xorazm viloyat departament boshqarmasi xodimlari kelib, uyimizni o'zini svetdanmiz deb kirib, bostirib kirib uyimizga, uyimizni asossiz ravishda tintuv qilishdi. Men bitta odamni Toshkentdan olib kelgan pochtasini berish uchun ketganimda ular uyga kelib shunday ishlarni, harakatlarni amalga oshirishganligini guvohi bo'ldim. Uyimdagi oila a'zolarim ham shu narsalarni tasdiqladi. Kelganimdan keyin menga o'sha 125 million so'm pul qayerdaligini so'rab, meni majburlab prokuratura binosiga olib ketishib, soat 3:30-3:00larda olib borib qo'yishgan, bo'lsa soat 12:30gacha meni noqonuniy ravishda ushlab o'tirishib, meni majburlab qiynab, men ularga Toshkent shahardan 1000 kilometrdan uxlamasdan kelganligimni aytishimga qaramasdan ular menga ta'zik o'tkazib, majburlab meni qiynab, asossiz ravishda meniga dadang AQSh dollari bergan, dadam AQSh dollari bergan deb majburlab imzo chektirib olishdi. Prokuratura binosida oyim bilan ukamni ham 4 soat 5 soat asossiz ravishda ushlab, ularga ham ta'zik o'tkazib, qo'rqitib, menga ham oying bilan ukangni ham seni ham qamab qo'yamiz. Chiqmaysan shu yerdan deb menga qo'rqitib, har xil noinsoniy muomalada bo'lishib, menga haqorat qilib, har xil gaplar bilan meni qo'rqitishdi. Ruhiy azob berishdi. Men ularga Toshkentdan kelganligim, uyqusiz ahvoldaligim, ikkinchi sutkaga uxlamay ketib kelganligim, ikkinchi sutka bo'lib ketganligini aytishimga qaramasdan ular o'z bilganlarini qilishdi. Hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lishicha, Xanifa ismli ayol dadamdan olib ketgan 125 million so'm pulni oborib Zumrat ismli ayolga AQSh dollari qilib berayotgan vaqtda departament xodimi ushlagan ekan. Ushlagan vaqtida Xanifa qochib ketgan. Xanifa qochib ketib, 2 kundan keyin borib guvohlik berib turibdi ekan. AQSh dollarini dadamdan olganligini aytib guvohlik berib turibdi. Ko'rsatma berib turibdi.
Lekin dadangiz ularga so'mda bergan, ha? Pulni.
Dadam so'm bergan.
Dadangiz bergan paytda hech kim uni ushlamagan dadangizda. Vaqtda
dadamni hech kim ushlamagan, dadamning yoniga hech kim hech nima deb kelmagan. Agar dadam AQSh dollari bergan bo'lsa kelardi, ushlardi. Bu bizga qilingan uyushtirilgan ish deb o'ylayman. Soxtalashtirilgan, uyushtirilgan. Hozirgi kunda bizlarning ishimiz tergov jarayoni tugab, sudga oshirildi. Muhtaram prezidentimiz hozirgi kunda aytayapti, fuqarolarni qonunni himoya qilish, departament xodimlarini menga qilgan noqonuniy xatti-harakatlarni men asossiz deb bilmayman. Noinsoniy bo'ladi. Odamni unaqa qilib majburlab yoki mansabidan foydalanib ishni qilishlari, xohlagan ishini qilishlari kerak emas u.
Deydi Toshkent shahrida yashaydigan asli xorazmlik Rasulbek Karimov.
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitilishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni mulozimlar uchun Mirziyoyevning shok terapiyasi. Har kim o'z aravasini o'zi tortsin deb nomladik. Demak, bugungi mavzumizni ikkita xabar belgiladi. Birinchidan, O'zbekiston qamoqxonalaridagi ortiqcha hududlar ijaraga berilib, o'sha qamoqxonadagi mahbuslar o'zlarini yashashlari uchun o'zlari pul topishlar ekan, chunki davlatda ularni boqishga pul qolmagan. Ikkinchisi, O'zbekiston armiyasi ovqatlanish tizimi, oshxonalar, ularni boqish askarlarning zimmasidan olinib, endi tashqaridan keladigan bitta firma ularni boqishi kerak ekan. Bu ham O'zbek o'sha armiyaga ketgan xarajatni kamaytirish maqsadida ekani aytilyapti. Mana shu ikki mavzuni muhokama qilamiz. Demak, eshitirishimiz o'sha harbiy mavzuga bag'ishlangani uchun mana bir ozgina qo'shiq qo'ydik. Lekin O'zbekiston hukumati o'sha outsourcingni tashqaridan ovqat keltirishni muhokama qilyapti askarlarga. Bu narsa bilan bog'liq bir qancha muammolar chiqishi oldindan aytilyapti. Ya'ni kim olib keladi bu askarlarga, qaysi firma, kimga qarashli firma va bu qanchalar o'zini oqlaydi, oqlamaydi. Mana shu savollarni biz bugungi eshitishimizda qatnashayotgan sobiq diplomat, O'zbekistonda mulozim bo'lib ishlagan bir paytlar Toshpo'latdagi yo'ldoshimga bersam, Toshpo'lat aka, nima deysiz mana shu ikkita masala? O'sha harbiylarni tashqaridan keladigan firma ovqatlantirishi va qamoqxonalarni ijaraga berish. Umumiyatda yana o'sha byudjet taqchilligi.
Endi agar xalqaro tajribaga keladigan bo'lsak, hamma joyda ham shu armiyani ovqatlantirish tizimini reforma qilish, ularni qanaqadir standartlarga yaqinlashtirish, ya'ni endi to'q soldat bu jangchi bo'ladi. Agar och soldat bo'lsa, jangchi bo'la olmaydi. Keyin uni hali ovqatlantirishda ham qanday bo'lish kerak? Bir xil joylarda aytaylik nima shu kafelarga o'xshagan tizimlarga beriladida, ular o'zini shu ovqatlarini haligi qo'yadi, birinchi nima deydi, birinchi ovqat haligi sup, shunga o'xshagan narsalar, sho'rva, ikkinchisi bo'ladi, o'shalarni soldatlarni o'zi haligi kelib oladi. Birinchi ovqatni oldimi, keyin ikkinchisiga o'tadi, uchinchisiga o'tadi. Endi o'shalarni tartibga solish, lekin davlat baribir ham shu ma'lum bir mablag'ni ajratgan bo'lishi kerak. Masalan, soldatni ovqati mana shuncha puldan iborat, uni kaloriyasi mana shuncha bo'ladi, uni to'qligini ta'minlash yoki uni nazorat qilish tizimi mana shundan iborat bo'ladi.
Yo'q, bu tizimni davlat emas, o'sha tizimni davlat sotib olmoqchi. Demak, aytaylik palonchi otani choyxonasi O'zbekiston armiyani boqib berish uchun tenderni yutib kelib, shuncha askarni boqadi va pulni o'tkazib beradi davlat. Ya'ni shunga o'tishmoqchi. Outsourcing dedi buni.
Yo'q, endi o'shandoq bo'ladigan bo'lsa, albatta yaxshi, faqatgina nazorat qilish tartibi qanaqa bo'ladi? Endi soldatlar to'q bo'ladimi, yo'qmi? Hozircha o'sha to'g'risida mana shu belgilangan qarorlarda yo qarorlarning o'sha loyihalarida o'sha ma'lum emas. Boshqa joylarda bu narsa izga qo'yilgan. Masalan, Amerikani agar oladigan bo'lsak, uni kontrol qiladigan nima jihatlari bor, hali shu organlari bor. Inspeksiya deydi, boshqalari deydi. Ular qanaqa ovqatlanish kerak, bular hammasi bor. Lekin asosiy bitta narsa shu oshpazni o'zi professional bo'ladimi, bo'lmaydimi? Keyin o'shani hali tarqatish usullari qanaqa bo'ladi? Agar bularni hammasini agar e'tiborga oladigan bo'lsa, bu reformani albatta olqishlash mumkin.
Masalan, Amerika armiyasida, Amerikada yashayapsiz, Amerika armiyasida qanaqa, masalan, Sovet armiyasida soldatlarni o'zlari kartishga to'g'rardi. Askarlarni bittasini powerlikka olib, oldin power bo'lib ishlagan, oshpaz bo'lib ishlagan, oshpazlik qilardi. Ya'ni o'zi sopi o'zidan chiqardi-da. Endi tashqaridan bitta firma kelib, ularni ovqatlantirish masalasi qanaqa Amerikada?
Amerikada masalan, albatta qo'shpas professional bo'lish kerak. Keyin bu yerda ham o'sha hali tashqaridan kelib hali shu xizmat ko'rsatadigan tomonlari bor. Ular ma'lum miqdorda masalan pulga ajratilgan narsani o'sha ma'lum miqdorda ozoqdan o'zlari sotib olishadi. Har xil firmadan olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin o'sha ovqatlarni pishirishi boshqasi albatta professional hali nimaga qo'yilgan. Keyin yana bir tomoni borki, ofitserlar bilan hali soldatlarni ovqati bir xil, lekin boshqa xonalarda ovqatlanishi mumkin. Chunki ofitserlar endi hali nima deydi, doimiy ovqatlanmaydi, keyin ochiqda turolmaydi. Shu tomonlarni e'tiborga olinadida bu tomonlar. Keyin yana boshqa tomoni borki, mana biz uchuvchilar bor, keyin padvodniklar bor, boshqa. Endi ularni ovqati mutlaq boshqacha. Sababi ularni xizmati nima farq qiladi. Ko'p hali nima deydi, vazn olish kerak emas, kaloriyasi tegishli bo'lish kerak. Endi ularni xizmatiga qara. Shuning uchun amerikanik albatta farq qiladi. Endi qiymat jihatidan amerikan ovqati oddiy odamlarga ham hali sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Baribir ham hammasi professional nimaga ishga tushirilgan. Agar bizda ham shular ish qiladigan bo'lsa, buni olqishlash kerak. Hamma joyda reforma bor. Bularni qandaydir yaxshi bir nima deydi, usulga qo'yish, yaxshi tartibda soldatlarni ovqatlantirish, bu jihati bor. Endi bilmadim zaten O'zbekistonda endi qanaqa yo'lga qo'yishadi. Aniqlik kiritilgan to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q menda, lekin
rahmat Tasvirat aka. Endi har kimga nisbat beriladi bu gap? Suvorov aytdi deyishadi, Amir Temur ham aytdi deyishadi bu gapni. Ya'ni o'zini armiyasini boqolmagan millat begona armiyani boqadi debdi. Endi shu ma'noda shu armiyani boqish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Buni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hali bir yoz oylarida Farg'onaga borganida bu masalani qo'ydi. Ya'ni har kim o'z aravasini o'zi tortishi kerak deb.
Hammasini men bilaman, amalda bilaman. Nima esan g'oddayib hamman yuribsan. O'zimizni o'zimiz boqishni o'rganishimiz kerak oddiy tilda. Men necha marta aytayapman. Bo'ldi endi, o'tgan kunga o'tdi endi.
Demak, O'zbekiston prezidenti o'sha reformalardan bittasi sifatida ikkita narsa keltirdik bu yerda. Ya'ni o'zini aravasini o'zi tortishi kerak degan masalada, ya'ni armiyani boqish masalasi. Bu armiyani o'zidan chiqqan ichkarisidagi kuhnyalar emas, balki tashqaridan olib kelinsin degan hozir narsa muhokama qilinyapti Mudofaa vazirligida. Shuningdek, O'zbekiston jazoni ijro qilish tizimida ham shunday o'zgarishlar bo'lyaptiki, o'sha qamoqxonalarni ijaraga berish, o'sha yerdagi binolarni ijaraga berish masalalari qo'yilyapti. Eshitirishimizda mana Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi, muxolifat vakili Akbar aka olib qatnashyapti. Akbar aka, odatda muxolifat vakillari tanqid qiladi-da hukumat qarorlarini. Siz nima deysiz mana shu ikkita narsaga?
Zamonaviy dunyoni rivojlanishi hozir armiyani ham ko'p sohalarini bo'lib-bo'lib shunaqangi xususiylashtirishdan iborat bo'lib qolyapti ko'p sohalari va bu o'zini effektini beryapti. Bizi armiya ham agar shu mana shunaqa yo'nalishlarda faqatgina oziq-ovqat emas, balki qurol ishlab chiqarish, yana boshqa sohalarda xususiylashtirilsa, faqatgina tashqaridan emas, tashqaridan kelyapti degan gap uncha yoqmayapti menga. Kim haligi pul to'lasa, muzikani ashi zakaz qiladi degan gap bor. Tashqaridan kelgan kimligini bilmayman, lekin o'zimizni odamlardan bo'ladigan bo'lsa tashqaridan kelsa ham.
Yo, armiya tashqarisidan deymizda, endi armiya tashqarisidan deymiz, ya'ni davlatga bog'liq bo'lmagan struktura.
Armiya tashqarisi.
Masalan, Toshkentda osh markazi bor deylik. O'sha osh markazi aytadiki, men askarlarni boqib beraman deb bo'yniga oladi va davlat unga pul o'tkazib beradi, ana o'shandan keyin boqaveradi bu. Yulday hunar.
Albatta, bu yaxshi narsa. Agarda armiyaga mana shunday narsa xususiylashtirishni kiritilishi menimcha rivojlanishga ancha yordam beradi. Faqatgina bizda o'zbekchalashtirib tashlanmasa bo'ldi xolos. U yerda ham ja korrupsiyaning yo'llarini topib boshqa yo'llarga kirib ketmaslik uchun eng avvalo O'zbekistondagi siyosiy tizimni islohot qilish kerak. Undan keyin bunaqa narsalarga qo'rilsa to'g'riroq bo'ladi menimcha. Ana shu qamoqlarda kimlargadir ijaraga berish masalasi ham armiyani mana bunday sohalarini ba'zi bir sohalarni hozirchalik xususiylashtirishda ham albatta bizda qonun ustuvorligiga erishilishi kerak. Hech yo'q bir oshkoralik, bemalolchilik bo'lishi kerak. Muxolifat ishlab turish kerak. Aks holatda bu yerda ham yana bir narsalar o'ziga xos yuzaga kelib, oxiri fitna, boshqa narsalar davlatga juda katta zarar ham kelishi mumkin. Bitta davlat siyosatini oldin reforma qilib yubormasdan turib, bunaqa narsalarga jiddiy narsa, armiyani bu sohalarga qo'l urishlar juda katta jiddiy narsa. Shuning uchun menimcha oldin boshqa sohalarda o'nglab olsa yaxshi bo'ladi. Lekin to'g'ri soha, bu haqda fikr yuritish juda to'g'ri.
Endi Mirziyoyevning fikriga qarab qaraysiz, har kim o'zini aravasini o'zi tortsin, o'zimizni o'zimiz boqishni o'rganaylik deb. Lekin davlat armiya bilan qamoqni boqish kerak emasmi? Endi qamoqqa tushib, qamoqdagi mahbus o'zini ham boqsinmi endi?
Endi bu ham menimcha ba'zi bir boshqa davlatlarda bu ham sinalgan shunaqangi usullardan biri. Lekin avvalo qamoqlarni bo'shatilsa yaxshi bo'lardi. Begunoh odamlar 10 minglab o'tiribdi. Ular bo'shatilsa, haqiqiy jinoyatchilar o'tiriladigan bo'lsa, ularni ishlatish kerak. Unda to'g'ri bo'ladi. Lekin begunoh odamlarni ham ishga jalb qilamiz ekan deb, ularni ham og'ir ishlarga jalb qilib, bekardan bekarga 10 yillab u yerdan biznesdan foydalanayotganlar yana qo'shib, ulardan yaxshi ishlaydiganlarni ushlab qolish maqsadida boshqa maqsadlarda foydalanib ketishlari mumkin. Shuning uchun ham bu masalalarda juda katta sud reformalarini amalga oshirib, qonunchilikni jabana hozir akamiz gapirgandek ko'p sohalarda oldin yo'lga qo'yib olib, keyin amalga oshirsa to'g'ri bo'ladi.
Rahmat Akbar Aliyev fikrlari edi O'zbekiston muxolifati vakili. Endi mana eshitirishimizda Londonda ishlayotgan tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, assalomu alaykum. Alisher aka, siz nima deysiz mana shu masalaga? Demak, O'zbekiston armiyasi o'sha sovetlardan qolgan tizimda emas, balki tashqaridan keladigan xizmat ularni boqadigan bo'ladi. Qanaqadir firma topish qiladi, ya'ni outsourcingga o'tiladi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Qanaqa tahdidlar bor mana shu masalada?
В принципе, вот я не знаком с практикой как бы обеспечения, систем безопасности или армии в других странах, но я не вижу какой-то проблемы в том, что снабжение армейских подразделений поручается каким-то частным компаниям. До сих пор это все делалось внутри самой армии, то есть это как бы аппарат армии сдувался из-за этого, поскольку надо было содержать службы, систему снабжения там, и прочие другие, как бы всю логистику по обеспечению мясом, всеми фруктами. Ну, в любом случае, они не могли не прибегать к услугам каких-то частных фирм, когда покупали какие-то продукты питания. Но сама передача эту функцию, как бы логистику, снабжение вплоть до сервиса, питание частному сектору, я в этом не вижу проблемы. Я вижу проблему в том, что как это будет организовано. То есть в сообщении, которое опубликовано в печати, там ни слова не говорится о том, что это будет делаться на конкурсной основе. А поскольку в Узбекистане отсутствует развитое законодательство по прозрачным госзакупкам, до сих пор отсутствует. Это очень является одним из главных таких механизмов противодействия коррупционных процессов, да, когда имеется прозрачный и подотчетный механизм, по-английски называется public procurement, по-русски это госзакупки. И вот здесь возникают риски злоупотребления, поскольку неизвестно будет, кому, каким фирмам будет поручено этот сервис и обеспечение, поскольку это достаточно доходный вид бизнеса, когда у тебя есть гарантия, что ты будешь, твоя продукция, сервис будет иметь как бы спрос и будет оплачено из государственной казны, то возникает очень большой, конечно, интерес и возникнет среди предприятий частного сектора. Но вопрос, как это будет распределяться? Вот будет ли проводиться тендер на тендерной основе? Кто будет мониторить? Как будет обеспечена прозрачность? Вот это вот ни слова об этом не сказано. И поэтому есть вероятность, достаточно высокая вероятность того, что допущенные к этому снабжению, к этому сервису будут те компании, которые приближены к начальству, да, скажем так, или в армии, или в правительстве, там, И поскольку, в общем-то, будут такие как бы достаточно темные взаимоотношения, непрозрачные между вот, государственными структурами, ну, в данном случае армии, значит, Министерство обороны и вот этот частный сектор, то есть будет вероятность откатов, да, откатов. То есть это не просто так отдавать знакомым предприятиям и компаниям этот бизнес, им распределять этот, что называется, аутсорсинг. Поскольку те будут выявить хороший бизнес и доходы от этого, то будет ожидание того, что они будут как бы отдавать или взяток. Часть вот той, тех доходов, которые они будут получать, они даже будут отдавать. И вот так вот строится такой коррупционный бизнес, когда особенно отсутствует вот такая прозрачная система госзакупок. И поскольку на первое место с точки зрения интересов таких коррупционных, значит, государственных служащих, которые этим будут заниматься, да, вот, давать эти контракты, будет главное это получить барыш, как бы свой процент свой, а не качество услуг, не как бы эффективность этих услуг, так, то в конечном итоге за это все будут платить военнослужащие. Военнослужащие, которые будут платить именно вот то, что будут иметь некачественное питание, там, а может быть даже какие-то случаи отравления, там, скажем. Сколько будет, каждая сторона будет, если как бы получить максимальную прибыль, и далеко не самые лучшие как бы представители частного сектора могут быть допущены вот к этому бизнесу. То есть возникают риски как коррупционных процессов, и есть возникают риски того, что армия, военнослужащие не получат должного качества, значит, сервис и продукции, и питание.
Алексей Ильхамов фикрлари эди. Энди эшитирсимизда мен Тошпуратга катнашяп, Тошпуратга нима деп ойлайсиз? Мана шу тахдидлар. Яъни армия бу жуда катта заказ, яъни шунча одам, масалан, ресторан очиб қўйсангиз, ресторандаги овқатингизни бироқ йеди, бироқ йемайди. Яъни сотиш риски борда, лекин армия оборас ҳаммаси йеди ва пули ўтиб туради сизга. Жуда яхши бизнесда, масалан, Чехиялик миллиардер Бата ўз вақтида Чехия армиясига уруш пайтда ояқ кийим тикиб бойиб кетган шу заказни олгандан кейин. Ва жуда кўп тадбиркорлар армиядан заказ олишни хоҳлайди. Чунки бу жуда барқарор, истиқрорли битта соҳа. Нима дейсиз, мана шу, лекин бу ерда тендерлар, мана кўрдик, Ўзбекистон тарихида жуда кўп коррупсия жанжаллар бор. Ўшани бўлмаслиги учун, давлатнинг чўнтагига коррупсионерлар қўл тиқмаслиги учун нима қилиш керак деб ўйлайсиз? Ва Алишер аканинг фикрларига сизнинг муносабатингиз? Тошмурод ака.
Yo, endi albatta o'sha korrupsiyadan qutulish yo'llaridan bittasi bir tomondan mana shu tender e'lon qilib oziq-ovqatni xususiy haligi tadbirkorlarga berish. Endi bu bo'lganda ma'lum bir darajada nima deydi, konkurensiya bo'ladi, raqobat bo'ladi, keyin kim to'yimli ovqat beradi, endi o'shalarga e'tibor beradi. Mana siz O'zbekistonni tarixini bir aytdingiz, nasi man endi shu sal-pal sharq tarixini o'rganganimda bu Amir Temurni askarlari qanday ta'minlanganini ham bir o'qigandimda, o'sha mana bu qazi deymiz, keyin bizada yana hasib deydi, somsa deydi, go'shtlik haligi xamir ovqatlar deydi. Bu o'sha Amir Temur asosan mana shu armiyani qanday qilib to'yimli ovqatlarni ta'minlash. Mana qazini o'sha Amir Temur davrida endi shu haligi nima deydi, ko'proq nima qilingan, yo'lga qo'yilgan deyishadi. Chunki otlar haligi endi yarador bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, ular so'yiladi-da qazi qilinadi. Keyin endi xamir har doim bo'ladi. To'yimli ovqatlarni bilan ta'minlash degan. Endi agar hozir agar xususiy bir sektorga berilib mana shuni ta'minlaylar deydigan bo'lsa, ma'lum bir darajada raqobat bo'ladi, raqobat asosida olib boriladi. Endi bizada asosiy problema bu qanday qilib korrupsiyadan shuni haligi ozod haligi nima deydi qutqarish, ofitserlar yoki armiya rahbarlari shundan foydalanmaslik uchun o'shani agar tartibga qo'yiladigan bo'lsa, manimcha bu hozirgi chiqargan nimani qarorlarni ma'lum bir mazmuni bor. Ya'ni shuni qandoq bir haligi yaxshilash yo'llari o'shalarni ko'rib chiqish, shu ma'noda beriladigan takliflar bor. Keyin endi agar muhokamaga qo'yiladigan bo'lsa, mana biz mana muhokama qilyapmiz, bizani agar fikrlarimiz ham e'tiborga olinadigan bo'lsa, bu yaxshimi? Umuman o'ylaymanki, shu hozir chiqarilgan qarorni o'zi mazmun jihatidan, ya'ni istak jihatidan bu to'g'ri.
Alisher mana aytdilar endi ularda ham ma'lum bir tajriba bor. O'sha tajribani bizga shu ma'lum qildilar. Ularni ham albatta e'tiborga olish kerak. Hammasini e'tiborga olish kerak. Faqatgina shu qarzni qutqarish, keyin to'yimli ovqatlar bilan savdolarni ta'minlash. Bu yaxshi fikr deb o'ylayman o'zimcha.
Rahmat. Toshmat aka yo'ldosh fikrlari edi. Akbar akadan so'rasam, Akbar aka, shu paytgacha ham O'zbekistonda tender bor. Masalan, bitta qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, tender qilinadi va tenderda asos yutadigan odam oldindan ma'lum, qolganlari spektaklga o'xshagan qatnashadi, ya'ni xo'ja ko'rsinga bo'ladi. O'shaning uchun bu armiyadagi tender ham xo'ja ko'rsinga bo'lmasligiga ishonasizmi siz? Bugungi sharoitda.
Bu armiya bu masalada juda jiddiy yondashilish kerakda menimcha. Hozirgi holatda armiya masalasini uni ta'minlashi xo'ja ko'rsinga bo'lishi mumkin. Sababi etdi ham kazo-kazolar o'zlari bir-birlari bilan gaplashib, bir-birlariga ehson qilinishi mumkin bu masala ham. Shuning uchun buni prezident o'zi meni nazorat qilgani ma'qul, halolroq yo'l bilan tender qilinsa, kerakli haqiqiy ishbilarmon insonlarga, fidoi vatanparvar insonlarga berilsa yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi nazorat. Mana Toshpo'lat aka ham shu narsani e'tibor berdi. Eng asosiysi juda qattiq nazorat qilinishi kerak. Nazorat faqatgina hozirgi bir tomonlama bitta hukumatni o'zi bilan bo'lmaydi. Qachonki ko'p fikrlilik asosida nazorat bo'lar ekan, undan keyin rivojlanadi.
Endi prezidentni masalan bitta o'zini hamma narsaga e'tibori yetmasligi mumkin-ku. Ya'ni bu dunyoda bu narsa sud nazorati, prokuror nazorati, matbuot nazorati degan narsalar bor-da. Shu ma'noda nima deysiz?
Sud, prokuratura nazoratlari sifatgacha ham nazorat qilib kelyapti-da Shuhratbek. Qanaqa nazorat qilayotganligini, qanaqa yo'llar bilan biz yaxshi bilamiz-ku. Bu narsalarni faqatgina nuqta qo'yilishi mumkin bo'lgan narsa rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ham qarab davlat, hukumat va muxolifat masalalarini ko'tarish shart. Bizning O'zbekistonda shu narsaga e'tibor berilmayapti. Hali prezident o'zicha ko'p narsalar gapirayotganga o'xshayapti, boshqa bo'lyapti, lekin havoda qolib ketyapti. Bu narsalar amalga oshishi juda qiyin. Chunki nazorat qiladigan organlar ko'p fikrlilik yo'q O'zbekistonda hali.
Endi eshitasiz, mana Alisher Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, sizning fikringiz, mana Sovet armiyasida soldatlarni o'zi kaltika to'g'rardi, o'shalar orasidan bitta oshpaz ovqat pishirardi. Ya'ni bu sovet tajribasi. Lekin xalqaro tajriba misolida nima deysiz? Balkim yomon emasdir bu g'oya.
Вряд ли армия как бы содержит вот всю инфраструктуру для обеспечения, значит, своих подразделений там продуктами питания и так далее. То наверняка тоже имеется взаимоотношение с частным сектором. То есть в этом вопросе я не вижу каких особых проблем. Проблема возникает в том, как будут распределять контракты, для кого, какие будут критерии, кто будет, как будет обеспечена прозрачность и подотчетность. Вот здесь возникают вопросы. Ну и потом те компании, которые обеспечивают вот такой сервис для воинских подразделений, они тоже должны быть сертифицированы, поскольку это касается вопросов безопасности, скажем, страны, да, то есть это может получиться такая ситуация, когда там, скажем, там получили случай отравления, и тем самым как снижается боеспособность, значит, армии, да, национальной. Поэтому должен какой-то процесс и тоже сертификации тех частных фирм, которые будут заниматься такого рода обеспечением. То сам принцип я не вижу в этом какой-то особой проблемы. То есть это нормально. То есть армия не должна представлять такого монстра, как это была советская армия, где все как бы вот внутри этого Министерства как бы обороны вот и занимались и свинофермы содержали свои там и коровники там и там свои какие-то там огороды там и так далее. Но в итоге мы знаем, что я сам служил в армии, что качество питания было отвратительно просто, да, поскольку было воровство, или да, там качество мяса там разворовывалось, а на стол солдату попадало одно сало, которое совершенно было несъедобно, да. Вот. Ну, там была коррупция, связана в основном как бы с кражей вот этого имущества. Здесь у нас возникает другого рода, как бы в постсоветском как бы, пространстве или в постсоветский период, другого рода риски. Это риски, которые связаны именно вот с определением этих контрактов, в плане взаимоотношений между вот, государственными структурами, в данном случае Министерство обороны, и частным сектором. Вот здесь возникают вот такие риски коррупционных процессов, за которые в конечном итоге опять-таки могут страдать военнослужащие, солдаты, там их здоровье может подрываться, если будет некачественное питание и сервис. Вот я так это вижу.
Alisher Ilhomov fikrlari edi. Britaniyada yashayotgan tahlilchi. Endi mana shu mavzuni men Facebook'da qo'yib qo'ydim savol bilan va shu savolimga javob berganlardan bittasi shu yili Samarqand viloyatida soldatlar armiyadan borib paxta terdi. Men sentyabrning oxirida Payariq tumanida xuddi ko'rdim armiyada paxta terayotganlarni. Menimcha yomon emas. Soldatlar tartibli, urush yo'q yurtida nima qiladi? Har kuni mashq qilib, yiqqan mahoratini ana paxta terib bersin. Men buni ko'rib xursand bo'ldim. Maktab o'qituvchisi, o'quvchisi, student, byudjet ishlaridan ming bor unumli ish qiladi armiya. Davlat endi paxta terishni armiyaga bersin. Davlatga xizmat qilish urush bo'lmagan tinch yurtda davlatni boyligini yig'ib berish yomon emas deb yozibdi. Toshpolat aka nima deysiz? Masalan, tinch yurtga davlatga armiya kerak emasmi? Ya'ni armiya faqat urush uchun kerakmi? Harbiy maqsadlardagi armiyani paxta terdirish yoki bilishimizcha mana taroz ekayotgan, qovun ekayotgan, qo'y boqayotgan salatlar haqida xabar keldi bizaga. Nima deysiz shu masalaga?
Endi bu ma'lumki fikrda ham ma'lum bir mazmun bor. Endi armiya deganda bizda albatta hozir tinchlik ekan, armiyani balkim qisqartirish masalasini qo'yish kerakdir. Hozir mana bizda 65 ming endi armiyani tarkibida 65 ming endi harbiy bor deyishadi. Endi bizga shuncha harbiylar kerakmi ekan? Keyin endi mana paxtaga chiqsin degan u kerak emas. Endi harbiy bo'lgandan keyin baribir har bir davlatda o'zining armiyasi bo'lishi kerak. Balkim u katta bir miqdorda emas yoki katta bir sonli bo'lishi kerak shart emas. Endi doimiy hali tayyor bo'ladigan armiya bo'lsa yaxshi bo'ladi. Keyin o'zini ta'minlaydigan bo'lsa, oziq-ovqat jihatidan ham boshqa bo'ladigan bo'lsa, ixcham bo'ladigan bo'lsa, u boshqa gap. Harbiyligini qilish kerak. Hamma joyda bo'lish kerak. Paxta teradiganlarni endi masalan men paxtaga kelganda Qozog'istonga qarayman, Qirg'izistonga qarayman. Ularni shu tartibga qo'yganini O'zbekiston qo'ya olmaydimi? Yoki kelinchi shu Tojikistonni ham olaylik. O'shalarni ham paxta terimiga hammani safarbar qilishmaydi. Uni armiyani jalb qilish shart emas. Faqatgina shu hali fermerlarni o'ziga qo'yib qo'yish kerak. Masalan paxta narxini jahon hali narxida qo'yadigan bo'lsa ularni o'zi hali jahon bozoriga yoki bo'lmasam shu birga olib chiqib sotadigan bo'lsa o'shani foydasi bo'lsa qilsin, agar foydasi bo'lmasa bizada boshqa yetishtirib chiqadigan mahsulotlarni ham nima hali xillari ko'p bo'ladi. O'zbekistonga, O'zbekistonning xazinasiga foyda yetkazish yo'llari juda ham ko'p. O'shlarni o'ylasa bo'ladi.
Lekin yani armiyani jalb qilish kerak emas deb o'ylaysiz?
Yo'q.
Endi ba'zan nimalar
qo'yib qo'yish kerak.
Ba'zan o'rmon yong'inlarida qirg'in falokat bo'lganda armiya jalb qilinadi. Bu narsa bor dunyo praktikasida.
Yo'q, bo'lish kerak. O'sha ixcham bo'lish kerak-da. Endi bizda ko'p sonlik 65 ming armiya, masalan O'zbekistonga hozir uni byudjetiga qaraganda, imkoniyatiga qaraganda, iqtisodiy imkoniyatiga qaraganda kerak emas.
Akbar aka nima derkan bu masalaga? Akbar aka, siz fikringiz?
Men eshityapman.
Va taruzga kirish soldatlar.
Armiyani xususiylashtirish haqida gap boshladik-da. Armiyani ko'p sohalarda xususiylashtirish mumkin-da. Yevropalarda ham, mana Amerikaning o'zida ham mana Blackwater degan kompaniyalari bor. O'zbekistonda ham armiyalarini ana Toshpo'lat aka aytganda ixchamlashtirish maqsadida ham mana shunaqa kompaniyalar O'zbekistonda ham tashkil topilsa, ixchamlashtirilsa, yollanma askarlar xizmatga degan foydalanilsa armiya birinchidan ixcham va effektli bo'ladi. Biz nafaqat O'zbekistonda o'ziga xizmat qilishi bu armiya, balki butun O'rta Osiyo mamlakatlariga xizmat qilishi mumkin va armiyani juda katta buni biznes sifatida undan foyda ham ko'rish mumkin. Agar to'g'ri yo'llardan foydalanilsa, O'zbekistonda o'zini siyosiy tizimlar rivojlantirilsa, mana shunaqa yo'llarda mana Amerikalarda boshqalarda juda ko'p kompaniyalar bor, o'nlab kompaniyalar o'zlari tanklar ishlab chiqaradi, o'zlari qurol ishlab chiqariladi. O'zbekistonda o'zida menimcha bilmayman nima ishlab chiqariladi harbiy texnika masalasida va harbiy yollanma askarlarni tayyorlashlarda mana shunaqa kompaniyalarga berilsa O'zbekistonda armiyasi rivojlanadi, yaxshi bo'ladi, obro' beradi.
Rahmat. Mirziyoyev shok terapiyasi har kim o'z aravasini o'zi tortsin deb nomlangan qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Kamol qolmas, hech bir yillar, qadr qaram, qolmasa.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.